Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatano tarehe 28 mwezi Julai mwaka 2021, siku ya homa ya ini duniani, na mwenyeji wako studio ni mimi Asumta Masoi. Hii leo huko nchini Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan amezindua kazi ya utoaji chanjo dhidi ya ugonjwa wa corona COVID-19 kwa yeye mwenyewe kupatiwa chanjo hiyo pamoja na viongozi wengine waandamizi wa serikali, wakisisitiza juu ya usalama wa chanjo hiyo iliyowasili nchini humo mwishoni mwa wiki kupitia mpango wa Umoja Mataifa kusaka chanjo COVAX. Arnold Kayanda na maelezo zaidi.
Mimi niko tayari na nateremka sasa moja kwa moja, naelekea kwenye chanjo nikapate chanjo yangu niendelee na mambo yangu. Asanteni sana kwa kuniunga mkono na asanteni sana kwa kuja. Karibuni sana.
Ikulu jijini Dar es Salaam nchini Tanzania, tukio ni uzinduzi wa utoaji wa chanjo dhidi ya COVID-19 baada ya chanjo hizo kuwasili nchini humo siku ya Jumamosi kwa msaada wa Marekani kupitia mfumo wa Umoja wa Mataifa wa kusaka chanjo, yani COVAX. Akizungumza kabla kupatiwa chanjo, Rais Samia amesema chanjo hizo zimethibitishwa na Wizara ya Afya nchini Tanzania na kwamba chanjo ni imani.
Kwa niwaambie tu, chanjo ni imani. Kwa wale wenye imani potofu, basi wizara na wasanii wetu, vyombo vya habari, mfanye kazi ya kueleza watu muhimu wa chanjo. Lakini kwa wale wa hiari, tutahakikisha kwamba nchi yetu inapata idadi ya kutosha ya chanjo ili watu waendelee kuchanja.
Dozi zilizowasili ni zaidi ya milioni moja, na hivyo rais akasema wameagiza chanjo zaidi, na kwamba
kwa Umoja wa Afrika, kwa umoja wetu, tumetengeneza fungu la fedha, tunanunua chanjo, nchi za Kiafrika zinanunua kwa Umoja wa Afrika. Kwa hiyo jana nasi tumeweza kuweka oda yetu, tutaona jinsi tunavyokwenda na jinsi utakavyoweza kuzipokea.
Pamoja na chanjo, amekumbushia Watanzania kuchukua tahadhari ya kujikinga, huku akisema
kwa wale ambao koo zao hazijaguswa, hawajapata madhara ya maradhi haya, wanaweza kusema wanavyotaka. Lakini nenda leo Moshi, nenda Arusha, nenda Kagera, hata Dar es Salaam, uonane na zile koo ambazo wameshaguswa na haya maradhi, wana maneno ya kukwambia. Na kama wangeweza wote, wangekuwa leo hapa kutaka kuchanja, kuepukana na ile hasara walioipata. Sasa ndugu zangu, kabla hujapatwa na hili janga, unaweza kusema vovote, lakini likikugusa unajua hatari ya hili janga.
Tukisalia na afya, kama nilivyokujulisha hapo awali, leo ni siku ya kimataifa ya homa ya ini duniani, ambako shirika la kimataifa la kufanikisha upatikanaji wa tiba nafuu, UNITAID, ambalo ni shirika la tanzu la shirika la Umoja Mataifa la afya ulimwenguni WHO, inaadhimisha maendeleo yaliyofanywa katika kufikia malengo ya kutokomeza ugonjwa huo. Lea Moshi na undani wa taarifa hiyo.
Homa ya ini ni ugonjwa unaoambukizwa na virusi kwenye damu ambavyo vinaweza kusababisha uharibifu mkubwa wa ini, na ukiacha bila kupatiwa tiba, mgonjwa anaweza kupata saratani.
Hii hapa, nasema usimwage yale maji yapo ndani. Sawa.
Video ya shirika la UNITAID inamuonyesha mgonjwa akichukuliwa vipimo mdomoni. Duniani kote inakadiriwa watu milioni 58 wameambukizwa virusi vya homa ya ini, lakini ni 21% pekee ndio wamefanyiwa uchunguzi. Mkurugenzi wa mikakati wa UNITAID, Janet Jenard, anasema sasa upimaji ni rahisi.
UNITAID imethibitisha kuwa upimaji rahisi na matibabu ya homa ya ini katika vituo vya kutolea huduma za afya sio tu unawezekana, lakini hata katika sehemu zisizo na uwekezaji mkubwa bado kunaweza kuwa na ufanisi mkubwa. Zaidi ya dola milioni 45 zimewekezwa tangu mwaka 2015. Tumenunua dawa za bei ya chini, tumerahisisha upimaji huku tukiongeza ufahamu wa ubunifu. Njia hizi, ikiwa zitatekelezwa kwa kiwango kikubwa, zitaweza kuepusha maelfu ya vifo vinavyohusiana na homa ya ini kila mwaka.
Each year.
Habari njema ni kuwa tayari wameona matokeo chanya ya uwekezaji huo.
We are already seeing encouraging progress.
Tayari tunaona maendeleo yanayotia moyo, ambayo yanatuonyesha kwamba kufikia malengo ya shirika la afya ulimwenguni inawezekana. Tangu mwaka 2015, vifo vinavyohusiana na homa ya ini vimepungua kwa zaidi ya 25%, na idadi ya watu walioambukizwa imeshuka kutoka milioni 71 hadi milioni 58 leo. Shukrani ziende si kwa UNITAID tu, bali na washirika wetu. Sasa tuna vifaa vinavyohitaji kupambana na homa ya ini na kufikia malengo haya, lakini hatuna wakati wa kupoteza.
But there's no time to waste.
Inakadiriwa watu 290,000 hupoteza maisha kila mwaka kutokana na ugonjwa huu. watu walio kwenye mazingira duni, masikini, wanaotumia dawa za kulevya na wale wanaoishi na virusi vya ukimwi wapo katika hatari kubwa ya kuambukizwa homa ya ini. WHO imeweka malengo ifikapo mwaka 2030 ugonjwa wa homa ya ini huo umeondolewa kwenye magonjwa ambayo ni tishio la afya ulimwenguni.
Na hii ni Idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa, na unasikiliza Idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Punde basi ni makala ambapo tunaelekea nchini Kenya, usibanduke. Ikiwa leo ni miaka 70 tangu kusainiwa kwa mkataba wa kimataifa wa wakimbizi mwaka 1951, wanufaika wa nyaraka hiyo wanashukuru kwa kuwa bila nyaraka hiyo maisha yao yangalikuwa ya taabu. Taarifa ya Chris Kanei anafafanua zaidi.
War, violence and persecution.
Vita, ghasia na mateso vinaendelea kufurusha makwao mamilioni ya watu duniani kote. Ndivyo inavyoanza video ya shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR, video mahususi kabisa kwa siku ya leo kuadhimisha miaka 70 ya mkataba wa kimataifa kuhusu wakimbizi uliopitishwa tarehe 28 mwezi Julai mwaka 1951. Msimulizi ni Maya Ghazal, balozi mwema wa UNHCR ambaye pia ni mnufaika wa mkataba huo kwa kuwa yeye mwenyewe na familia yake walifurushwa na machafuko nchini Syria.
As a refugee from
Syria, Maya anasema, kama mkimbizi kutoka Syria nafahamu machungu ya kufurushwa nyumbani kwako na machungu ya safari ya kusaka eneo salama. Mkataba wa kimataifa wa wakimbizi uliwezesha mimi na familia yangu kuweza kupata makazi mapya na kujenga upya maisha yetu. Tangu mwaka 1951, mkataba huo umekuwa msingi wa haki za wakimbizi na umeokoa watu wengi waliolazimika kukimbia makwao. UNHCR imekuwa ndio mlinzi au mhifadhi wa mkataba huu tangu mwanzo hadi sasa, na inaendelea kuhakikisha kuna hifadhi ya kimataifa kwa watu waliofurushwa kutoka nyumbani kwao.
After 70 years, the convention is
Maya anasema, baada ya miaka 70 mkataba huu bado una umuhimu kuliko wakati wowote ule. Unatoa mwongozo kwa nchi juu ya ulinzi wa wakimbizi na unatoa wito wa ushirikiano wa kimataifa na kusaidia hatua za kusaidia wakimbizi. Hadi sasa mkataba huo umetiwa saini na nchi 149 na matarajio ni kwamba nchi zaidi zitatia saini na kuridhia. Maya anaendelea akisema, kwa kuzingatia idadi kubwa ya watu wanaovuka mipaka, mito, majangwa na bahari ili kusaka usalama, ni muhimu sana nchi zote zikatia saini mkataba huo. Anatamatisha kwa kusema, bila mkataba huo nisingalikuwa na uhuru na utulivu ninaofurahia hivi sasa. Mimi na mamilioni ya wengine tusingalikuwa na fursa ya kujijenga upya na kupata elimu au amani na matumaini. Mkataba huu unaweza kuonekana ni maandishi tu, lakini kwa wakimbizi umebeba mambo mazuri. Unaruhusu sote kuota ndoto ambayo siku moja wale waliolazimika kukimbia wanaweza kupata mahali wanaita nyumbani.
It allows us all to dream that one day all those who have been forced to flee will be able to find a place to call home.
Sasa basi ni makala ambapo tunajiunga na mwandishi wetu wa Kenya Jason Nyakundi akimhoji kijana mfanyabiashara Kenneth Matiba, mwasisi na mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Tiro Tech Solutions, kampuni inayowezesha biashara zingine za vijana kuendesha shughuli zao za kidijitali na kuwafikia wateja kwa njia rahisi zaidi.
Nasaidia kukuza biashara ndogo ndogo, wale ambao watu wenye kuna biashara ndogo ndogo na wanataka zijulikane, watu wanataka, wengine wanataka ku automate biashara zao. So hiyo ndiyo kazi yetu kuu, na jambo kuu sana ni tuwe watu wenye tunatatua shida na tunataka kuwa suluhu kwa zile shida zenye ziko. Unapata kuna shida mingi, na sisi kama vijana shida tu yenye hatujai jua ni hatujai amua that kuwa zile shida zenye ziko sisi tunaweza zitatua. Tulikuwa tunaambiwa kitambo that pesa ni ile faida ambayo unapata baada ya kusuluhisha shida mtu fulani. So kazi yetu kuu pale Tiro Tech, slogan yetu ni tufikirie tofauti, kini kubwa ni kusaidia, ama ile nia ya kusaidia zile shida zenye ziko Kenya kwa wanabiashara.
Hii kampuni yako ya Tiro Tech ulianzisha kwa njia gani na ni kipi kilikuchochea kuianzisha?
Kuanza kampuni Kenya si mchezo, lakini inataka uwe na ile passion na ujue kama wewe unataka nini. Kenya iko na idadi kubwa ya vijana wenye hawana kazi. So, mimi ni venye nilikuwa chuo kikuu, nilienda shule nikijua chenye nataka. Si kwenda shule ili nikuje nipate kazi. Bas nilienda shule nikijua nataka kuwa suluhu, nikuje kuwa mmoja wale watu wenye wanatatua matatizo ambayo inasumbua wale watu wengine.
Una mipango ipi au ndoto gani miaka mitano inayokuja?
Kampuni yangu miaka tano inayokuja inaenda kuwa kampuni IT company ambayo inaenda kuwa kubwa sana. Na si kubwa kwangu, ni kubwa kulingana na zile suluhisho yenye tunaenda kupea, tunaenda kuwa tumetatua. Because kubwa kampuni si ujenzi, ni umesaidia wangapi, ni biashara ngapi umekuza, ni watu wangapi umesaidia, umeajiri watu wangapi.
Unawapa ushauri gani vijana kama wewe ambao kwao wengi wanahangaika pale nje?
Sisi kama vijana tumependa vitu za bwerere, vile vitu za bure. Hatuna ile ujasiri ya kuanzisha kitu. Sasa ukinipea milioni moja ama ukinipea laki moja, nitaenda nikule nifanye nao vitu expenses zingine. Lakini ukinipea idea, hii idea nitaitunza vizuri, niifanye ili ikue kininetea ile laki moja kila siku. So mimi ushauri yangu kwa vijana ni tujue ni nini tunataka. Jielewe, jua wapi na unaenda wapi na nini unataka maisha kwa maisha yako.
Tunakushukuru sana Jason Nyakundi kwa makala hiyo. Na sasa basi ni mashinani. Tuungane na Clemens Tabazimana, mwanafunzi huyu mhandisi wa masuala ya ujenzi katika chuo kimoja huko nchini Rwanda, ambaye sasa anafanya mafunzo kwa vitendo katika kampuni moja nchini humo.
Nika civil engineering mwaka.
Ninasoma uhandisi wa masuala ya ujenzi, niko mwaka wa tatu. Sasa hivi ninafanya kazi kwa vitendo katika kampuni ya Strautech Building Solutions. Sababu yangu kuchagua somo hili ni kwa sababu niliamini ningeweza kuliemdu. Sababu nyingine ni kwamba niliona kuna wanawake wachache wanaofanya kazi katika sekta hiyo au hata shuleni. Nilikuwa najiuliza ni kwa nini watu wasomei uhandisi wa ujenzi, kisha nikasema nitasoma ili nielewe sababu. Changamoto zipo, lakini hazipaswi kukatisha tamaa, zinapaswa kukupa motisha. Baadhi ya watu wanaweza kusema hutoweza kwa sababu wewe ni mwanamke, lakini kwangu mimi hiyo inanichangiza kufanya kazi kwa bidii ili niwathibitishie walikosea.
Tunakushukuru sana Clemens kwa ujumbe huo mrua kabisa.
Ningependa kuwaambia leo tunakwenda kuzindua chanjo.
Naam, kibao hicho kinafunga jadala letu kwa siku ya leo. Tukutane tena kesho. Lakini tafadhali tembelea wavuti wetu news.org.tz kwa taarifa mbalimbali, na pia tufuate kwenye ukurasa wetu wa Twitter @habarizaun, ambako huko tunaweka habari zetu mpya mara kadhaa kwa siku. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.
Wangapi wanakumbuka ndui ilivyotutesa katika nchi tulichanja? Surua tulichanja. Polio tulichanja. Homa ya ini leo tunachanja. TB watoto wetu wadogo tunawachanja. Chanjo ndio usalama wa taifa letu katika nchi yetu ya Tanzania. Ukipata ujumbe huu popote ulipo, twendeni tukachanje.